Goeiedag, lieve luisteraar. Vandag begin ons met 'n volgende skof. So as jy vir die eerste keer op ons program ingeskakel het, wil ek vir jou sê baie spesiale welkom. As jy gereeld na ons program luister, natuurlik, jy is net so welkom. En jy sal dus die beeld ken as ek vir jou sê, ons stoot vandag, as het ware, die boeg van ons boot weer uit die hawe uit, ons vat die hoogwater. Ons is op 'n volgende tog na die volgende hawe toe. En ons gaan met mekaar gesels op hierdie tog oor die sogenaamde klein profeet Nahum. Nou, luisteraars, daar is eintlik skrywende en nie-skrywende profete. As jy nou aan nie-skrywende profete in die Ou Testament dink, dan dink jy nou byvoorbeeld aan 'n profeet soos Samuel, of soos Elia, of Elisa. Hulle was volwaardig profete, maar daar is nie boeke wat hulle naam dra nie. Met ander woorde, hulle name is nie gekoppel aan spesifieke boeke wat uit hulle optrede sou voortspruit nie. So, as ons nou kom by Nahum, dan is hy een van die skrywende profete, en onder die skrywende profete praat ons dan ook weer van groot profete en klein profete. Daar is die drie groot profete, Jesaja, Jeremia en Esegiel. Ons noem hulle nie groot profete omdat hulle belangriker is nie, hoor. Maar doodgewoon, omdat die boeke wat nagelaat is en wat hulle naam dra, daardie drie, Jesaja, Jeremia en Esegiel, is dikker boeke. Daarom het hulle nou so die loop van die tye bekend geraak as die drie groot profete. Dan is daar ook nog 12 sogenaamde klein profete, met ander woorde skrywende profete ook. Hulle is klein profete word hulle genoem omdat hulle boekies dunner is. Dit begin in ons indeling in die Afrikaanse teks by die boek Hosea en het loop deur tot die einde van die Ou Testament tot by Maleagi. So as jy hulle gaan tel, dan sal jy sien van Hosea tot by Maleagi, hulle twee ingesluit, is daar 12 van hierdie sogenaamde klein profete. Nou wil ek dadelik vir jou sê, wat Nahum betref, behalwe vir sy naam, Nahum, en dat hy 'n Elkosiet was, ons gaan nog daaroor praat, want hy kom in die plekkie Elkos. Behalwe dus vir sy naam en dat hy 'n Elkosiet was, weet ons ongelukkig eintlik niks verder van die klein profeet Nahum nie. Moontlik verwys dit na Elkos. Dis die klein dorpie in die noorde van Galilea aan die grens van Libanon, wat ons ook vandag ken as Libanon. Nou, omdat Nahum volgens Hoofstuk 1 vers 4 bekend was met plekke soos Basan en Karmel en die Libanon, kan ons moontlik daaruit aflei dat hy waarskynlik nie 'n echte Judeer was nie, want Juda het meer na die suide geleë as jy op die kaart kyk, maar dat hy eerder uit die noorde van die land afkomstig was, omdat daar die ander plekke wat in sy boekie genoem word, namelijk Basan en Karmel en Libanon, dit lê in die noordelike deel van die land. Nou, heel waarskynlik is hy saam met ander ballinge na die val van Samaria, die hoofstad van die Noordryk, in die jaar 722 voor Christus na Assirië toe weggevoer. Nahum se boek is in werklikheid 'n brief wat hy geskryf het uit Ninive, die hoofstad van Assirië, aan die mense wat in Juda in die Suidryk gewoon het. So ek wil dit weer sê, want dit is baie belangrik. Sommige ouens praat van hom as die oorlogskorrespondent, want hy is weggevoer waarskynlik saam met die ballinge na die val van die Noordrykse hoofstad Samaria, 722 voor Christus, en hy is weggevoer na Samaria toe. En daar uit die hoofstad van Samaria, Ninive, word het genoem, is die hoofstadse naam, skryf hy aan die mense in Juda 'n briefie. Baie interessante gegewe. Die vraag is natuurlik, wanneer precies het hy opgetree? In Nahum 3 vers 8 verwys die Bybel na die verowering van die Egiptiese hoofstad Thebe. Dit word ook soms genoem No-Amon. En daardie stad is in die jaar 663 voor Christus deur die Assiriërs verower. Nou interessant, in die opskrif hoofstuk 1 vers 1 in Nahum veronderstel dat Ninive nog bestaan het in Nahum se tyd. Ons weet namelijk uit die geskiedenis dat Ninive geval het in die jaar 612 voor Christus, toe dit deur die Babiloniërs op 'n onverwachte manier en tyd verwoes is. Die afleiding is dus dat Nahum tussen die jaar 663 en 612 voor Christus opgetree het. Sê ongeveer teen die jaar 650 voor Christus. Wat hom dan 'n tydgenoot sal maak van die goddelose Judeese koning Manasse, wat ons weet Manasse het regeer tussen die jare 697 tot 642 voor Christus. Aan die een kant dus, blyk dit baie duidelik dat hy goed met die omstandighede in Assirië bekend was, en veral natuurlik die hoofstad Ninive. Aan die ander kant, ontbreek direkte verwysings na die situasie in Juda. Nou, op hierdie stadium in die geskiedenis, was Ninive natuurlik nog in sy volle glorie. Dis oor die stad, liewe luisteraar, se val, dat Nahum profeteer. Ninive kon eeuwe lank, die stad Ninive en die ruïnes van die stad, kon vir eeuwe lank nie opgespoor word deur die argeoloë nie. Baie interessant. Xenophon het daaroor gemarcheer, en die groot Griek, Alexander die Grote, het in later eeuwe daarna by geveg. Min wetende, dat hulle eintlik bo op die ruïnes van die ou Ninive was, maar dit het onder die grond gelê, hulle het dit nie geweet nie. Eers in die jaar 1845, dis sommer nou die dag, ne? Eers in die jaar 1845, het 'n Fransman, Layard, die plek Kujunaik geïdentificeer as die graf van Ninive, met ander woorde die omgewing waar Ninive was. En tussen haakies, ek wil nou nie afdwaal deur jou te vertel oor Ninive nie, maar ou Ninive was een van die wonderlikste stede van die antieke wêreld. Daar is selfs 'n klei tablet in spykerskrif wat van die val van Ninive vertel, wat gevind is deur die argeoloë. Dit praat ook byvoorbeeld van die val van Noamon in Egipte. Dit is hoekom ons reken dat dit juis in daardie tyd was dat Nahum opgetree het, want anders sou hy nie daardie stede kon noem nie. Iemand noem Nahum, soos ek net nou vir jou gesê het, die oorlogskorrespondent. Na aanleiding van 'n Hollandse skrywer wat oor die profeet sê, Nahum het die raas van God verstaan. Hy sê, en Nahum se rasery kan alleen met woeste krygstonele beskrywe word. Maar belangrik, Nahum se boodskap is dat die Here sterker is as die magtige Assirië en dat hulle nie sy oordeel, die Here se oordeel sal vryspring nie. Dit is juist die oordeel wat vir Nahum die verlossing vir Juda in die vooruitsig laat stel het en wat die Judeërs grootliks moes bemoedig het. Die einde van Ninive het dan ook minder as 50 jaar na Nahum se optrede gekom. Onverwags in die geskiedenis, want niemand het gedink die magtige wêreldheersers, die Assiriërs, kan verslaan word nie. En toe uit die bloute verslaan die Babiloniërs hulle. En Nahum het dit voorsê, en binne 50 jaar het dit waar geword. Interessant hoor, Amos, onthou jy toe ons het behandel het, Amos is die profeet wat gesê het, die Here doen niks as hy dit nie eers aan sy profete bekend gemaak het nie. En as jy wil gaan kyk in Deuteronomium 18 vers 18, staan daar geskrywe, as iemand in die naam van die Here praat en dit word waar, dan moet jy weet hy is werklik 'n kind van die 'n profeet van die Here. Maar sê Deuteronomium 18 18 ook, as iemand in die naam van die Here praat en dit word nie waar nie, dan moet jy weet hy is nie 'n profeet van die Here nie. Dit is van groot belang, liewe luisteraar, dat 'n mens ook 'n baie goeie idee sal hê van die goddelose koning Manasse van Juda. Nou, hy het ongeveer so regeer van 692 tot 639 voor Christus, was hy op die troon in Jerusalem. En as jy van Manasse, hierdie goddelose koning, wil lees, gaan kyk in 2 Konings, hoofstuk 21, en ook kan jy die verhaal kry in 2 Kronieke 33, waar in vers 11 van hierdie goddelose Manasse se berou vertel word, met ander woorde dat hy teen die einde van sy lewe tot bekering gekom het. 2 Konings 21 en 2 Kronieke 33. Maar ek gaan nou nie vir jou vertel van Manasse nie, daarom gee ek vir jou die skrifverwysing dat jy self daarna kan gaan kyk. Ek wil nog so 'n bietjie met jou gesels sodat ons kan verstaan hoe aktueel hierdie boek ook vir jou en vir my is. Want jy sien, mag en magsvertoon en selfs magsmisbruik is nie vreemde verskynsels in die dag waarin jy en ek lewe nie. Magsmisbruik gaan meestal saam met geweld. Ons wat in Afrika woon, weet baie goed, verstaan baie goed wat ek nou sê. Hoe meer geweld toegepas word, hoe meer ongevoelig en arrogant raak die mense wat dit afdwing. Nee, want hulle neem mag in eie hande. Hulle besluit as het ware oor lewe en dood van ander mense. Hulle glo naderhand dat het reg is om so op te tree en dat hulle aan niemand verantwoording verskuldig is nie. Daarteenoor verloor die mense wat gewelddadig behandel word dikwels alle hoop. Hulle raak selfs apaties, hulle gee nie meer om wat gebeur nie, omdat hulle glo dat daar vir hulle geen uitkoms is nie. En die gevolg daarvan is natuurlik 'n geweldskringloop, waaraan niemand blykbaar iets kan doen nie, of oënskynlik daaruit kan ontsnap nie. Nou, hoekom sê ek dit vir jou? Dit is presies die situasie waarin Nahum sy profesie ontvang het. Hy is met ander woorde iemand wat onder die mag en die geweld van die Assiriërs deurgeloop het. Assirië was gedurende die 7de eeu voor Christus die magtigste moondheid op aarde. En daarom het hulle nasies met geweld aan hulle mag onderwerp. Hulle het stede geplunder. Hulle het inwoners eenvoudig uitgemoor en weggevoer na vreemde lande toe. Nahum, het ek net nou vir jou gesê, was een so 'n balling. 'n Balling in 'n vreemde land en in 'n vreemde stad. En dan daar vanuit die Assiriese hoofstad Ninive, profeteer hy nou, dat hulle mag verbreek gaan word. Dat iemand wat sterker is as hulle, die wêreld regeer. Jy sien, die boodskap dat die maghebbers se mag verbreek gaan word en dat die geweldenaars nou self onder geweld sal deurloop. Dit word natuurlik as 'n troostboodskap gestuur aan die medeverdrukters in Juda. Want in sy brief wat gestuur word en wat geneem word na Juda toe, ver in die suide, waarvandaan ook 'n klompie mense weggevoer is, maar uiteindelik die groot klomp wat weggevoer is uit die Noordryke wat nie teruggevoer het nie. Vir daai moedelose mense in die suidryk Juda word hierdie brief gestuur deur 'n ou wat self 'n balling is. Nou, dit was seker moeilik vir die Judeërs om te glo, want wie sou nou gedink het dat die Assiriërs verslaan kan word? Maar hulle ten minste iets van Nahum sy situasie verstaan, want hy sit self in die ballingskap. En ek dink dit moes vir hulle hoop gegee het vir die toekoms. Maar dit moes ook hulle geloof versterk dat God die Almagtige een is. En daarom kan hy ingryp, daarom sal hy ingryp, sê Nahum, om hulle toestand daar in die suidryk Juda te verander. Met ander woorde, luisteraar, die troos vir die mense in Juda is nie alleen daarin geleë dat die verdrukkers, naamlik die Assiriërs, onder wie se juk hulle soveel gelei het, se mag verbreek gaan word nie, maar ook in die wete dat God in beheer is van die geskiedenis en van die lotgevalle van alle mense. Daarom, as ek oorsigtelik 'n paar opmerkings mag maak, die opskrif van die boek in Nahum 1 vers 1 dui alreeds aan dat hierdie openbaring aan Nahum die Alkusiet 'n oordeelsaankondiging teen Ninive bevat. Daarna gaan jy sien, as ons die boek behandel, volg hy 'n aanhaling uit 'n alfabetiese gedig wat ons kry in vers 2 tot by vers 8, waarin die Here se mag oor die natuur en sy voorneme om hom op sy teenstanders te wreek uitgespreek kan word. Van die 9de versie af in hoofstuk 1 word Ninive dan geïdentifiseer as die voorwerp van die Here se wraak. Ninive, daar waar Nahum 'n slaaf is. Verder word dan die volgende rede aangevoer waarom die Here dit gaan doen. Nahum sê, een het uit jou gekom, wat kwaad bedink teen die Here. Met ander woorde ook, die goeie nuus van verlossing aan die Judeërs en die terugkeer van die noordelike stamme word in hoofstuk 1 van vers 15 af beskrywe. En so kry ons die hele geskiedenis. Ek wil dit nie nou vir jou vertel nie, want ons gaan daaroor gesels. Maar wanneer 'n mens die boekie Nahum lees, dan sal jy sien dat God nie magsgebruik en geweld duld nie. Dit is belangrik dat ons dit sal onthou. Ook al sien ons soms in ons tyd baie geweld en magsmisbruik in ons eie tyd. En ons vra vir onsself, maar waar is God dan? Dan leer die boekie Nahum vir ons baie duidelik. Die Here duld nie sulke dinge nie. Want skaars 40, 50 jaar het ek net vir jou gesê, nadat hierdie profesie uitgespreek is, het die Babiloniërs en hulle bondgenote Ninive totaal verwoes. En daarom moet mense wat vandag in magsposisies is, moet hulle ook weet dat hulle verantwoording aan God moet doen aan die einde van die dag, oor die manier waarop hulle hulle mag gebruik of misbruik. Jy sien, broer en suster, God se regverdige oordeel bring vandag nog steeds uitkoms vir die mense wat onregverdig en met geweld onderdruk word. 'n Laaste opmerking wat ek graag wil maak is dit. Nahum se profesie is dus gerig teen Ninive, die hoofstad van die Assiriese Ryk. Die Assiriërs was in die ou wêreld bekend vir hulle gewelddadige optrede teenoor volke wat hulle nie aan hulle mag wou onderwerp nie. Veral onder Assurbanipal, een van die konings van Assirië, het hierdie wreedhede ongekende hoogtes bereik. Nou, aangesien Juda een van die volke was wat gedurende daardie tyd onder die Assiriese juk moes buig, sou die nuus van die komende verwoesting van Assirië vir hulle groot troos gewees het. Hulle sou nie meer belasting hoef te betaal om hulle teen die invalle waarmee die Assiriërs begin het te vrywaar nie. Dit was dus vir Juda 'n geweldige troos om te weet dat God steeds in beheer was en dat die wrede dade van die Assiriërs nie ongestraf gaan bly nie. Want onthou nou, in die ou wêreld waar hierdie verhale en geskiedenis afspeel, moet ons in gedagte hou, luisteraar, dat mense gedink het, as ons vyand B verslaan, dan beteken dit hulle gode is niks werd nie. En daarom het die Assiriërs ook sekerlik gedink, die God van Juda is niks werd nie. Want ons verslaan hulle dan. En nou kom hierdie boodskap wat sê, maar die Here regeer die hele wêreld. Hy gaan ook die Assiriërs tot niet maak. Want ons moet onthou, God is soewerein. Met ander woorde, hy heers en hy bring selfs die wat op die oog af onoorwinnelik is, tot verantwoording aan die einde van die dag. Daarom, liewe luisteraar, kan jy en ek ook in ons tyd vertroue hê. Kan ons weet en staat maak op die almag, die geregtigheid oor alle boosheid. Die Here seëvier uiteindelik oor al hierdie dinge. Wat is dus die doel van die boekie Nahum? Om die Judeërs ten tyde van die swaar Assiriese verdrukking te troos met 'n boodskap, 'n boodskap waarin juis die ondergang van die magtige Assiriese Ryk aangekondig word. Die geadresseerdes, het ek vir jou gesê, is die Jode in Juda, so min of meer in die middel van die 7de eeu voor Christus. Dit beteken so rondom die jaar 650 voor Christus. Die boek het ontstaan in Assirië uit die pen van iemand wat self 'n Jood was, 'n veroowerde, wat weggevoer is deur die Assiriërs, en nou is hy daar in die hoofstad Ninive, die sentrum van goddeloosheid in die 7de eeu voor Christus. Verskillende temas gaan na vore kom, en daarvan sal ek vir jou vertel wanneer ons dit doen. Nou, miskien, liewe luisteraar, wil ek net dat ons daarom een versie doen vandag, en dan kan ons die verhaal volgende keer weer daar optel. Vers 1 van Nahum 1, 'n uitspraak teen Ninive. Die boek waarin die openbaring wat Ninive die Elkosiet ontvang het, opgeteken is. Nou, Nahum het dus gekom van Elkos. Ek het reeds by die begin van vandagse program vir jou gesê, dis eintlik baie moeilik om presies te sê waar Elkos die klein dorpie was. Dis selfs moontlik dat Nahum in 'n Assiriese gebied gebly het. Kapernaum in die Nuwe Testament beteken byvoorbeeld letterlik dorp van Nahum. Die vraag of dit dieselfde naam is as die persoon wat hierdie boodskappe in die boek Nahum gebring het. Nou, ek het vir jou gesê, die algemene mening is dat hy in die noorde van die land opgetree het en dat Elkos daar iewers geleë was. Juis omdat ons lees van die Libanon, en dit was in die noorde van die land geleë, en ander name wat ek net vir jou gesê het. Dus, volgens die eerste deel van die opskrif, bestaan die boek uit 'n oordeelsaankondiging teen Ninive, die hoofstad van Assirië. Jy sal oplet, die res van die opskrif wat ek nou net gelees het, vertel aan wie die boodskap geopenbaar is, naamlik Nahum. Die man, dus, wat hierdie goddelike woord ontvang, is Nahum die Elkosiet. Heel waarskynlik 'n afstammeling van die mense wat deur die Assiriërs na die jaar 722 voor Christus as ballinge uit die Noordryk weggevoer is. Elkosiet dui daarop dat sy voorgeslag uit Elkos afkomstig is, waar dit dan ook nou presies was. So, liewe luisteraar, as 'n mens dus begin met die eerste hoofstuk, dan sê die eerste versie vir ons wie die man is, dat dit 'n uitspraak van God is, dat dit 'n uitspraak en 'n openbaring teen Ninive is, en Nahum is die draer van hierdie boodskap. Dit is dus ook interessant om te weet dat Nahum 'n volksprofeet was. Met ander woorde, hy is nie soos Sefanja en Habakuk bekommerd oor die dinge wat verkeerd is in sy volk nie. Hy is net geïnteresseerd in die Assiriërs wat die verdrukkers is. Sy boodskappe bring die vertroosting dat die nasie wat hulle so swaar laat kry het, dat daardie nasie die Assiriërs tot niet sal gaan. Hulle sal weer die Here sonder bekommernis kan dien in Juda. Hy baseer sy woorde op die oortuiging dat God hom wreek op onregverdigheid en ongeregtigheid. Hy gebruik 'n ou lied eintlik. Die lied van Naam. Volgende program sal ons daaroor 'n bietjie praat. 'n Lied oor God se skrikwekkende verskyning in die natuur om aan te kondig dat die Here soos 'n watermassa oor die Assiriërs gaan kom en dat hy Ninive voor hom gaan platvee. Nou miskien vergeet ek volgende keer om dit te sê, so ek wil net vir jou sê, hierdie beeld van die watermassa mag jou waarskynlik slaan op die oorstroming van die groot riviere daar in Assirië en dat die stad deur die rivier met water oorstroom gaan word. So ek dink dit is dus baie belangrik dat ons sal weet, as ons Nahum die klein boekie lees, en ek sal bly wees as jy dit intussentyd begin lees, dat daar een boodskap, as meer aspekte ook, maar die een aspek wat duidelik na vore kom is, God regeer. God regeer oor die hele wêreld, selfs oor diegene wat nie sy heerskappy wil erken nie, soos die Assiriërs. Die Here God is almagtig en geen menslike mag kan uiteindelik voor hom standhou nie. Alhoewel alle mag ook aan die Here behoort, en alhoewel hy in beheer is van die geskiedenis, skenk die Here nietemin aan mense die vryheid om self oor hulle eie beslissings verantwoordelikheid te neem. Byvoorbeeld, die mag wat mense en aardse regerings het, moet hulle met groot verantwoordelikheid en in afhanklikheid van die Here uitoefen, hoor. Wie mag misbruik en wie onnodig geweld gebruik oor ander mense, sal deur God die almagtige heerser gestraf word. Dit is wat die boek Nahum ons baie duidelik leer. So vra solank dat die Here my verstand, wat dit moet verduidelik, en jou verstand, moet verlig, dat en jy en ek die boodskap van die Here uit die boekie Nahum vir ons tyd en vir ons persoonlik duidelik sal hoor. Tot volgende keer, geliefde. Tot ziens.